这是亚加达 at the World Service in Tunisia 之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢。本期我 Nova 为您播送有话题 Menengok teman melahirkan， 意思是盼望生孩子的朋友，请欣赏。各位听众朋友，首先我给你介绍本期话题的圣旨。我将读出两次印尼语，你能慢慢的跟着我读出来，然后再翻译成中文。我们开始吧。Sore， 中文的意思是下午。Pusat perbelanjaan， pusat perbelanjaan， 购物中心。Mencari， 要买。Hadiah， 礼物。Teman kantor， 同事。Tadi malam， 昨天晚上。Melahirkan， 生育。Anak laki-laki， 男儿。Berat， 重量。3.5 kilogram。3.5公斤。Panjang， 身长。48 centimeter， 48厘米。Pakaian bayi， 婴儿服装。Kaos kaki bayi， 婴儿袜。Box bayi， 婴儿床。Kereta bayi， 婴儿推车。Mainan bayi， 婴儿玩具。Kursi mobil bayi， 婴儿骑着坐骑。Warna， 颜色。Biru， 蓝色。Kuning， 黄色。Temani， 陪伴。各位听众朋友，感谢您继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。今天的话题是 Menengok teman melahirkan， 中文的意思是探望生子孩子的朋友。我给您介绍了本期话题的圣旨，接下来我给您梳理句子。和往常一样，我将读出两字印尼语的句子，然后再翻译成中文。我们继续吧。Nanti sore saya mau ke pusat perbelanjaan。中文的意思是今天下午我要去购物中心。Saya mau mencari hadiah。中文的意思是我要买礼物。Teman kantor saya tadi malam melahirkan。我的同事昨天晚上生了孩子。Anaknya laki-laki， 他的孩子是男婴儿。Beratnya 3.5 kilogram， 他的重量是3.5公斤。Panjang 48 cm， panjang 48 cm. Shenchang 48 limi. Kamu mau membeli apa? Kamu mau membeli apa? Ni yao mai shema? Pakaian bayi dan kaos kakinya. Pakaian bayi dan kaos kakinya. Ying er fu chuang he ying er wa. Box bayi. Box bayi. Ying er chuang ma. Kereta bayi. Kereta bayi. Ying er tui chi ma. Mainan bayi. Mainan bayi. Ying er wan chi ma. Atau kursi mobil bayi. Atau kursi mobil bayi. Wujir ying er qi zhi zuo qi. Karena anaknya laki-laki, lebih baik warna biru atau kuning. Karena anaknya laki-laki, lebih baik warna biru atau kuning. Yue shi nan ying er, suo yi lan si huo zhi huang si geng hao le. Ayo saya temani kamu mencari hadiahnya. Ayo saya temani kamu mencari hadiahnya. Hao ba, we bei pan ni mai li wu. Kowe tin chung pengyo mari berbahasa Indonesia po sungan le. Siwang qin tian de jie mu ke yi zheng jia nin dui Indonesia yu de liao jie. Ru guo hai you bu qing zhu de hua, qing nin zai zi liu lan wo men de wang zhan cn.voi.co.id 再次学习。感谢各位的收听，明天我的同事 Annie 给您播出临沂的话题。这是雅加达 Air Radio World Service Indonesia 之声。